بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فالندريم ات الله مدرور صلوات و پیغمبرين عليه الصلاة والسلام بفاميليا نتي شوكت تي ومبارا تاشن ديكي نپاسوين روغن نتي ديري نديت نجيمت نويهيم نمبرمي نسوت مملين الله مدرور دوت فلاسيم پر ديسا بيكا ني پريتورة لينديا پیغمبرت عليه الصلاة والسلام. dhe si që dini, dërguari Allahut alayhi salatu wassalam ka lindur në vitin e elefantit, në muajin Rabiul Awwal, dhe janë dhënë disa mendime rreth datës së lindjes së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Është thënë se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka lindur në datën 2, është thënë se ka lindur në datën 8, po ashtu është thënë se ka lindur në datën 12, po ashtu është thënë se ka lindur në datën 17, është thënë gjithashtu se ka lindur edhe në datën 22 Rabiul Awwal. To janë disa nga mendimet që janë dhënë rreth datës së lindjes pejgamberit alayhi salatu wasalam. Më e njohura, më e përhapura mes këtyre datave është data 12 Rabiul Awwal. Dhe sipas astronomëve, viti i elefantit dhe muaji Rabiul Awwal për atë vit përkojnë me kalendarin gregorian, me muajin prill të vitit 571 pas erës sonë. Dhe duke ju referuar muajit të këtij viti dhe datës 12, gjithashtu edhe ditës së hënë, ditë në të cilën ka lindur pejgamberi alayhi salatu wasalam, asnjë e hënë e këtij muaji nuk përkon me datën 12 Rabiul Awwal. Që do të thotë se është një tregues i cili rrëzon pretendimin e datëlindjes pejgamberit alayhi salatu wasalam në datë 12 Rabiul Awwal. Dhe siç e dini, pejgamberi alayhi salatu wasalam, siç është pyetur në hadithin që transmeton Abu Qatada radhiyallahu anhu, se një person erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e pyet për agjërimin e ditës së hënë, tha: agjëroj ditën e hënë sepse në atë ditë kam lindur dhe në atë ditë ka filluar zbritja e shpalljes tek unë. Kështu që bër bashkë këto të dhëna, pra se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka lindur në Rabiul Awwal, ditë të hënë, vitin e elefantit, të cilët me gregorianin përkojnë në muajin prill të vitit 571, nuk gjendet se data 12 përkon me ditë të hënë gjatë atij muaji në atë vit. Dhe siç e dini, pejgamberi alayhi salatu wasalam përpara se të lindte, babai i tij ndërroi jetë gjatë timit nga një udhtim në Yathrib. Dhe për sa i përket vendit lindjes pejgamberit alayhi salatu wasalam, dihet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka lindur në Mekë. Mirë po, se në cilin vend të Mekës fiks, pra banesa apo godina në të cilën ka lindur, gjithashtu janë dhënë disa mendime. Është thënë se ka lindur tek një banesë e ndodhur pranë Safas, po ashtu është thënë se ka lindur në luginën e Beni Hashimit. Dhe është thënë gjithashtu se ka lindur në Rëdm, dhe është thënë që ka lindur në Asfan. Pra janë të gjitha këto zona të ndodhura në Mekë. Fakti që rreth datës së lindjes dhe godinës ndërtesës në të cilën ka lindur pejgamberi alayhi salatu wasalam ka disa mendime, është lehtësisht e mirëkuptueshme nëse do të rikujtojmë disa nga të dhënat që u përmendën rreth Mekës kur kemi folur në parathënie. Dhe përmenda, dhe besoj e mbajmë mend të gjithë, përgjatë parathënies se arabët aso kohë nuk kishin njerëz të dhënë mbas shkrimit dhe leximit, po ashtu nuk kishin njerëz të dhënë mbas regjistrimit të dhënë dhe datave të tyre, ndërkohë që ishin të dhënë rreth poezisë dhe gojdhënave dhe i transmetonin të dhënat e tyre goj pas goje nga brezi në brez. Kjo është njëra anë. Ana tjetër lidhet me faktin se askush nuk mund të parashikonte se Muhamedi alayhi salatu wasalam do të ishte i dërguari i Zotit dhe do të ishte atë peshë edhe rëndësi për botën pasi të zbriste shpallja prej Allahut të Madhëruar. Për më tepër, që nuk jetonin në një vend i cili ndërtohej mbi kulturën e mbretërive apo perandorive të asaj kohe, por jetonte me kulturën tribale. Për gjitha këto arsye, është lehtësisht i mirëkuptuar fakti sepse nuk ka regjistrime të sakta për datën e lindjes apo vendin e lindjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ka përmendur Ibn Ishaku, Allahu mëshiroft, në librin e tij të sirës se kur ka lindur pejgamberi alayhi salatu wasalam, nëna e tij Amina ja ka dërguar lajmin gjyshit të pejgamberit pejgamberit alayhi salatu wasalam Abdul Muttalibit se të ka lindur një djalë dhe kur erdhi që të shoh nipin e tij e falenderoi Zotin dhe i vuri emrin Muhammed. Dhe rreth lindjes pejgamberit sallallahu alayhi wasalam ka përmendur Ibn Hishami se është pyetur pejgamberi sallallahu alayhi wasalam rreth lindjes së tij dhe ka thënë un jam përgjigje e lutjes gjyshit tim Ibrahimit dhe për gëzim i vëllait tim Isai alayhi salatu wasalam dhe ka parë nëna ime kur më ka lindur sikur ka dal prej saj një dritë e cila ka shndritur apo ka ndriçuar kështjellat e Shamit dhe kam pirë gjih tek Beni Saad ibn Bekr. Të e ka përmendur Ibn Hishami në historinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, po ashtu edhe el Imam el Hakim në el Mustadrak dhe e ka konsideruar të saktë. Personi i parë që i ka dhënë gjih pejgamberit alayhi salatu wasalam ka qenë Thuejbite, shërbëtorja e Ebu Lehebit, e cila aso kohë kishte edhe djalin e saj në gjih, i cili quhej Mesruh. Dhe duke qenë se kishte djalin e saj në gjih, i dha gjih edhe pejgamberit alayhi salatu wasalam, po ashtu edhe xhaxhait të pejgamberit sallallahu alayhi wasallam Hamzës. Në të njëjtën kohë i ka dhënë edhe Ebu Selemës. Pra Hamza, Ebu Seleme dhe Mesruhu kanë qenë personat që kanë pirë gjih me pejgamberin alayhi salatu wasalam tek shërbëtorja e Ebu Lehebit, e cila quhej Thuejbite. Ndaj edhe janë vëllezërit nga gjiri të pejgamberit alayhi salatu wasalam. E ka marrë nën kujdestari fillimisht pejgamberin alayhi salatu wasalam Mek aso kohë Umu Ejmen. Dhe Umu Ejmen ka qenë një nga robëreshat që apo shërbëtorët që është trashëguar tek pejgamberi alayhi salatu wasalam prej babait të tij Abdullahi pasi ndroi jetë. Ndërsa personi i dytë që i ka dhënë gjih pejgamberit alayhi salatu wasalam është Halima bintu Abi Dhuaib Sa'diya, e cila zbriti aso kohë së bashku me bashkëshortin e saj me Harithin në Mekë për të parë se kë fëmijë do të mund të merrnin në zonën e tyre për gjithdhënie dhe për kujdesje, kundrejt pagesës që bëhej aso kohë prej familjeve dhe shpresonin që të merrnin nën kujdestari dhe për gjithdhënie fëmijën e ndonjërit prej pasanikëve të Mekës. Megjithatë, der Zoti që të merrnin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe sapo e morën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe u nisën drejt fshatit të tyre, një zonë pranë Taifit, kuptuan nga shenjat që po ndodhnin se kishin marrë nën kujdestari dhe përgjithënie një fëmijë të bereqetshëm. Dhe gjërat që vunë re ishin se gomari i tyre ndryshe nga fakti kur po vinte drejt Mekës ishte i lodhur për shkak të dobësisë, filloi të ecte shpejt. Po ashtu pan se deveja e tyre filloi të kishte qumësht mirë dhe në të njëjtën kohë pan se edhe delet e tyre patën shtim në qumësht. E mbajtën pejgamberin alayhi salatu wasalam nën kujdestari dhe gjithdhënie 2 vite të plota. Dhe pas 2 viteve kur shkëputën gjithdhënien e kthyen sërish në Mekë tek nëna e tij, e cila sërish e dërgoi pejgamberin sallallahu alayhi wasalam me Halimen në fshatin e saj për t'u përkujdesur sërish. Dhe e mbajti Halimja pejgamberin sallallahu alayhi wasallam në fshat derisa ndodhi edhe ngjarja e hapjes së kraharorit pejgamberit sallallahu alayhi wasallam. Dhe pas asaj ngjarje e trëmbur Halimja radhiyallahu anha e ktheu pejgamberin sallallahu alayhi wasallam sërish në Mekë tek jema e tij. Gjatë kohës që është kujdesur Halimja për pejgamberin sallallahu alayhi wasallam i ka dhënë gjithashtu edhe disa të tjerëve. Për tyre Abdullah ibn al-Harith, po ashtu Unaysa dhe Khudama. Dhe besoj se hadithin e hapjes së krahërorit pejgamberit alayhi salatu wasalam e keni dëgjuar dhe ka transmetuar Imam Muslim në librin e tij të haditheve. Ka përmendur Imam Muslimi nga Enes radhiyallahu anhu se pejgamberit alayhi salatu wasalam i ka ardhur Xhibrilin ndërkohë që ai luante me fëmijët. E mori, e shtriu dhe i hapi krahërorin dhe nxorri prej aty një copë të vogël, një organ të vogël. Ajsa është përmendur sa një kafshat e vogël mish apo gjaku të ngjizur dhe tha këtu është edhe pjesa e shejtanit tek njeriu apo tek ti dhe më pas e pastroi në një tas prej floriri i mbushur me ujë zemzemi e ktheu në vend dhe e bashkoi dhe kur ndodhi kjo fëmijët nxituan për tek Halimja dhe i than se Muhamedi u vra dhe kur vajtën ta shikonin pan se ngjyra e tij kishte ndryshuar dhe tregon Enes radhiyallahu anhu i cili edhe ka shërbyer tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një kohë të gjatë se ja kam parë pejgamberit alaihi salatu wasalam shenjën e bashkimit në krahëror. Dhe kjo ka qenë hera e parë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i është hapur gjoksi krahërori. Ndërsa hera e dytë ka qenë kur pejgamberi alaihi salatu wasallam ka udhëtuar natën e Isras dhe të Miraxhit. Dhe gjitha kjo tregon kujdesin e Allahut të madhëruar ndaj pejgamberit alaihi salatu wasallam. Gjatë fëmijërisë pejgamberit alaihi salatu wasallam i ndërroi jetë edhe Yama. Pra pasi i kishte ndërruar jetë Yati ndërkohë që ai ishte në barkun e Yamës së tij dhe nuk kishte lindur ende, kur mbushi 6 vjeç i ndërroi jetë edhe Yama. Dhe ka ndërruar jetë duke u kthyer nga Yathribi pas një vizite tek familjarët e saj, rrugës duke u kthyer për në Mekë në një zonë të quajtur El Ebua. Dhe po aty është varrosur. Është transmetuar se pejgamberi alaihi salatu wasallam i ka kërkuar Allahut të madhëruar t'i kërkoj falje për nënën e tij dhe Zoti nuk i ka dhënë leje. E kur i ka kërkuar leje që të vizitoj varrin e saj, i ka dhënë leje. Dhe kur ka vizituar pejgamberi alaihi salatu wasallam varrin e nënës së tij, ka qarë dhe i ka bërë të tjerët të qajnë. Është kujdesur për pejgamberin alaihi salatu wasallam pas lindjes së tij gjyshi i tij Abdul Muttalib, i cili e ka dashur shumë pejgamberin alaihi salatu wasallam dhe ka qenë tej mase i lidhur me të. Ai sa gjithmonë e mbante ulur pranë tij, mirë po edhe gjyshi i pejgamberit alaihi salatu wasallam ndërroi jetë pa kohë mbas vdekjes së tijms. Ka ndërruar jetë gjyshi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur i dërguari i Allahut alaihi salatu wasallam ishte vetëm 8 vjeç. Dhe pasi ndërroi jetë gjyshi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kujdestarinë e pejgamberit alaihi salatu wasallam e mori përsipër xhaxhai i tij Abu Talib. Abu Talibi sërish pati dashuri dhe përkujdesje të madhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i kushtoi atij vëmendje të veçantë, pavarësisht se ishte jo i pasur dhe kishte fëmijë shumë. Pra pavarësisht se nuk kishte pasuri shumë dhe kishte fëmijë shumë, u kujdes për nipin e tij, dërguarin e Zotit alaihi salatu wasallam. Mirë po edhe pejgamberi alaihi salatu wasallam që në vegjëli ka nisur të punoj për të siguruar sadopak të ardhura. Dhe punën që ka bërë fillimisht ka qenë ruajtja e deleve. Dhe ka përmendur Imam el-Buhari se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Allahu nuk ka dërguar ndonjë dërguar vetëm se ai ka ruajtur delet. Edhe un gjithashtu kam ruajtur dele kundrejt disa piratëve që më jepnin banorët e Mekës." Dhe pirat është qindarka e dinarit. Dhe kjo tregon ndjenjën e lartë dhe përkushtimin e madh të pejgamberit alaihi salatu wasallam ndaj gjendjes në të cilën ndodhej ai dhe të afërmit të tij dhe nuk ka pranuar pavarësisht moshës së re që të rrinte indiferent ndaj situatës apo të përfitonte prej situatës. Përkundrazi, ka kontribuar për lehtësimin e situatës dhe për të jetuar me dinjitet që në moshë fare të vogël. Ndaj edhe na ka mësuar, siç transmeton Imam el-Buhari, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Askush nuk ha ushqim më të mirë se sa ai që sigurohet nga puna e dorës së tij." Dhe profeti i Allahut Daudi alaihi salatu wasalam hante vetëm nga puna e dorës së tij. Dhe këtu ka përmendur Daudin alaihi salatu wasalam, nisur nga fakti se Daudi alaihi salatu wasalam edhe pse ishte profet mbret, sërish jetonte apo ushqehej me punën e duarve të tij. Nuk ushqehej me të ardhura nga buxheti i shtetit. Kështu edhe pejgamberi alaihi salatu wasalam është përpjekur që në vegjëli deri në fundin e jetës së tij të ushqehet dhe të jetojë me punën e duarve të tij. Padyshim se ky është mësim i madh për çdo kënd prej nesh dhe është mësim i madh sidomos për çdo që jeton në lindje apo në perëndim me ndihmat dhe përkrahjet sociale, ndërkohë që Zoti i ka dhënë fuqin, aftësinë dhe mundësinë për të punuar dhe personi si fuqin, si aftësinë, si mundësinë për të punuar nuk i shfrytëzon duke u mjaftuar me faktin se shteti i ofron ndihmë sociale. Pa kuptuar se edhe pse mund të marrin përmjet ndihmës sociale të ardhura, shumë pranë të ardhurave që do të marri prej punës së tij, ai pikë së pari cënon dhe dëmton dinjitetin e tij, pikë së dyti cënon dhe dëmton mendjen e tij, pikë së treti cënon dhe dëmton fizikun e tij dhe për ta mbyllur është një model i keq për familjen dhe shoqërinë e tij. Ndaj vlen të përmend edhe fjalën e Umerit radhiyallahu anhu, cili kur shikonte njerëz të rrinin kot në xhami, u thosh: "Inni la uridu an ara ahadakum sabahlala, la ila amali dunya wala ila amali al-akhirah. Nuk dëshiroj të shoh ndonjë prej jush parazit, cili nuk merret as me punë dynjaje dhe as me punë ahiret. Ndaj është shumë e rëndësishme që muslimani të jetë aktiv dhe të kontribuojë, sepse nëpërmjet aktivizimit dhe kontributit, njeriu është i denjë që ta kthejë të mirën me të mirë, ashtu siç pejgamberi alayhi salatu wasalam për kujdesin e xhaxhait të tij nuk e mori të mirëqen dhe nuk i la vetes së tij mundsinë për ta shfrytzuar në mënyrë abuzive, por u bë aktiv që në vegjëli dhe kur u rrit dhe patit mundësi më të mëdhaja, mori nën kujdesin e tij njërin prej djemve të xhaxhait të tij, Aliun radhiyallahu anhu, të cilin e mori në shtëpinë e tij për t'u përkujdesur dhe për ta mbajtur pranë, në mënyrë që t'ia lehsonte sadopak xhaxhait të tij kushtet dhe në të njëjtën kohë t'ia kthente në shenjë mirënjohjeje të mirën me të mirë. Till duhet të jetë muslimani jo vetëm me prindin apo të afërmin e tij që ka treguar kujdes si për prindrit apo edhe për atë vetë kur ka qenë i vogël që t'i lehsonte anën e rritjes me përkujdesje, por edhe për çdo tjetër, qoftë komshi apo i largët në zonat ku mund të jetë rritur pranë gjyshërve. Është shumë e rëndësishme që njeriu të mirën e njerëzve të mos e neglizhojë. Bën vaki që dikush na ka bërë mirë duke ju gjendur pranë prindërve tan në kohën kur punonin me turnë dhe mund të mos kishin mundësi të kujdeseshin për ne gjatë gjithë kohës dhe na besonin tek komshiu apo tek i afërmi dhe ne mbase nuk mbajmë mend gjë për asaj kohë për shkak të vegjëlisë, por mjafton që dikush prej prindërve të na ketë përmendur që ne të mos e harrojmë të mirën e tyre dhe të mirën t'ua kthejmë me të mirë. Ky është moral i muslimanit, moral të cilin na ka mësuar i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Gjatë kohës në cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kaluar me xhaxhajin e tij Abu Talib, ka patur edhe udhtim drejt Çamit. Dhe kohën që ka udhëtuar drejt Çamit ka qenë 10 vjeç. Në këtë udhtim ka ndodhur edhe ngjarja e takimit të priftit Buhejra me xhaxhajin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky prift, duke parë disa nga shenjat që i kish lexuar në Bibël apo i kish dëgjuar prej mësuesve të tij, u afrua pranë karvanit, u interesua për kujdestarët e fëmijës dhe i këshilloi që të mos e merrnin Muhamedin sallallahu alaihi wasallam në Sham, sepse po të vinin në re to shenja rabinët hebrejnë apo priftërin romak, mund edhe ta vrisnin Muhamedin sallallahu alaihi wasallam nga frika se Zoti do ta dërgonte profetin e fundit nga gjiri i arabëve. Dhe këtë ngjarje apo udhtim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam teksa ishte 10 vjeç e kanë përdorur disa orientalist për të thënë se Muhamedi alaihi salatu wasalam nuk është i dërguar i Zotit, por thjesht një njeri tej mase i zgjuar i cili gjithçka ka thënë në Kur'an apo në fjalët e tij i ka të mësuara nga ky prift krishter. Dhe padyshim që një pretendim i tillë është më shumë se sa qesharak, se si mundet një fëmijë 10 vjeçar të mësojë nga një bisedë e shkurtër mes priftit dhe xhaxhait të tij aq shumë gjëra sa i është dashur 23 vite t'u përcjell njerëzve, dhe me aq shumë detaje në aq shumë fusha saqë kush do të ishte interesi i priftit t'i fliste xhaxhait të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam apo edhe vet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se çfarë janë shtresat e nën tokës apo errësirat e detrave apo ndarja ndërmjet dy deteve për të mos u përzier dëndësia e kripës së njërit me të tjetrit apo etapat e zhvillimit të fëmijës në embrionin e nënës, e plot çështje të tjera nga fusha të ndryshme, qofshin ato të doktrinës besimit, qofshin ato të moralit, qofshin ato të legjislacionit, qofshin ato të krijimit në përgjithësi, qofshin ato detaje të krijimit në veçanti, të gjitha këto si do mund t'i mësonte një fëmijë 10 vjeçar dhe t'i përcillte më pas nga mosha 40 vjeç për 23 vite rresht derisa të ndronte jetë dhe të shkonte tek Zoti. Duke shtuar këtu faktin se ky fëmijë nuk arriti kur të mësonte shkrim dhe lexim. Ndaj edhe një pretendim i tillë është më shumë se qesharak dhe mbetet thjesht e vetëm një përpjekje e dështuar nga shumë përpjekje të tjera për të përqendruar njerëzit nga e vërteta e Zotit të gjithësisë që u ka mësuar njerëzve nëpërmjet mesazhit të ti që ja ka dhënë Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe së fundmi u përmend edhe disa mësime dhe përfitime nga çfarë mësipër prej tyre rëndësia që duhet i pushtoj njeriu jetimit, edhe nëse nuk ka mundur kurrë ta shijoj se çdo të thotë të jesh jetim. Mjafton fakti që pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka porositur të kujdesemi për jetimin dhe na ka thënë ana wa kafilul yatimi ka hatayni fil janna. Un dhe personi që do të kujdeset për jetimin do të jem si ta të dy në xhenet dhe ka ngritur gishtin tregues dhe gishtin e mezit bashkë me njëri tjetrin për të treguar se do të ishin ngjitur me njëri tjetrin në xhenet pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe kujdestari i jetimit. Ky pra mjafton si motiv. Motiv gjithashtu është edhe fakti se jetimi kudo qoftë ai ka ngjashmëri me të dërguarin e Allahut alayhi salatu wassalam, i cili është rritur jetim dhe ka shijuar dhimbjen e humbjes së babait edhe të nën. Ndaj edhe është përmendur se pejgamberi alayhi salatu wassalam sa herë vizitonte varrin e tijmës, qante ai sa i bënte edhe të tjerët të qanin. Apo siç është përmendur që kur i ka ardhur dikush dhe e ka pyetur për të jatin, ka qarë ai sa është thënë nuk është par ndonjëherë tjetër pejgamberi alayhi salatu wassalam të qaj më shumë sa atë ditë. Një tjetër përfitim dhe mësim që ka lidhje me dëshirën e Halimes kur shkoi në Mekë për të patur mundësinë dhe fatin që të kujdesej dhe të merrte në kujdestarinë e saj dhe t'i jepte gji ndonjë prej fëmijëve të pasanikëve, mirë po nuk ndodhi ashtu sepse i ra të merrte një fëmijë jetim e me gjithë dëshirën e saj ndodhi më shumë nga ajo çka dëshironte Halimja, sepse Zoti i Gjithësisë i dha shenja të dukshme se kishte marrë një fëmijë i cili ishte i begat dhe i bereqetshëm pavarësisht se nuk ishte fëmija e një familje e pasur. Ndaj njeriu nuk duhet të shfryj ndaj caktimit të Zotit, sepse Zoti ta cakton diçka e cila mund të duket e hidhur, e rënd, e vështirë, mirë po përfundimin ta ketë të mbar, të mirë, të dobishëm, të frytshëm për njeriu. Dhe vetëm Zoti e di se çfarë fsheh caktimi i tij. Për këtë arsye dhe ka thënë: "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allahu di gjithçka, ndërsa ju nuk e dini gjithçka. Prandaj njeriu duhet ta pres caktimin e Zotit me durim dhe të mos ngutet. Sa më i durushëm, sa më i vetëpërmbajtur, sa më i matur, aq më shumë do fitoj dhe do përfitoj njeriu nga caktimi i Zotit. Një tjetër pikë e cila ka mësim dhe përfitim është edhe ajo e rritjes së pejgamberit alayhi salatu wassalam fshat. Rritja e pejgamberit alayhi salatu wassalam në fshat pati si urtësi dhe mirësi të sajën rritjen e shëndetshme të pejgamberit sallallahu alayhi wasallam në vend të pastër, në vend ku ruhej naturaliteti i gjërave, si në natyrë ashtu edhe ndër njerëz. Dhe kjo rritje në fshat i mundsoi pejgamberit sallallahu alayhi wasallam të rritej shëndetshëm, i fortë dhe të kishte gjuhë të pastër dhe të pastër. Ndërsa lidhur me ngjarjen e hapjes së kraharorit pejgamberit sallallahu alayhi wasallam, i cili mbase mund të jetë edhe i pari operim në botë. Them mbase sepse nuk di ket patur para kësaj ndërhyrje një ndërhyrje tjetër, por bon vaki dhe ka patur. Megjithatë, kjo ishte ndërhyrje në kraharor, të tjerat mbase kanë qenë në zona të tjera trupit, Zoti e di, por ajo çfarë përfitohet nga hapja e kraharorit pejgamberit sallallahu alayhi wasallam është për kujdesi i Allahut të madhëruar ndaj të dërguarit të tij për ta ruajtur dhe për ta mbrojtur nga shejtani dhe çdo ngacmim i tij, si edhe një tregues i parë për rëndësinë dhe profecinë që do të merrte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa mësimi dhe përfitimi lidhur me faktin se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ruajtur delet është mësim i dobishëm në mënyrë të veçantë për rinin, por edhe për çdo person tjetër, që të jetë individi aktiv në të njëjtën kohë të kërkojë edhe fitimin halal, pavarësisht se sa pak mund të fitoj i riu nga ana monetare, financiare, përfitimet janë shumë të mëdhaja se sa parat që fut në gjepin e ti, sepse merr edukatën e punës, merr disiplinën e punës, mëson veten e ti të jetë aktiv, mëson veten e ti të jetë kontribues dhe nuk lejon që të jetë njëri pasiv, njëri që jeton në shpinën e të tjerëve dhe nga puna e të tjerë, dhe mbi të gjitha ngjason me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe mbar profetët e tjerë të Zotit gjithësisë, të cilët kanë punuar dhe nuk kanë ndetur duar kryq. Një tjetër përfitim nga çfarë u fol dhe me këtë mbyll është se Allahu i Madhëruar ka zgjedhur për të dërguarit e tij që të ruajnë delet, sepse kur njeriu del të ruaj delet, lidhet me natyrën dhe përfiton në karakterin e tij, në natyrën e tij, nga mrekullia dhe nga madhështia e krijimit të Zotit në natyrë. Ndaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dalë të ruaj delet, ka përfituar qetësinë që t'i jep ruajtja e delës, sepse delja është bagti e qetë. Po ashtu ka përfituar nga bukuria e shkretirës, ka përfituar nga madhështia që ka parë dhe ka medituar në krijimin e Allahut të Madhëruar. Ka përfituar nga thirrjet që i ka drejtuar Allahut të Madhëruar në errësirën e natës dhe qetësinë e saj. Dhe të gjitha këto përfitime kanë refleksionet e tyre në natyrën e njerëzit. Ndaj edhe kur të thellohemi më shumë në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të shohim durimin e tij, sepse një njeri që punon bari tregon edhe durim, dhe nuk mund të jetë një bari i mirë nëse nuk ka lidh durimin e tij. Po ashtu do të shikojmë urtësinë, butësinë, mëshirën dhe përkushtimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kujdesin e tij, sidomos në momentet e vështira. Dhe kur njeriu arrin ta administrojë në këtë mënyrë bagtin, padyshim që në administrimin e njerëzve dhe politikbërjen ndaj tyre, sigurisht që do të jetë edhe më i durueshëm, edhe më i mençur, edhe më i matur, edhe më i mëshirshëm, edhe më i përkushtuar në mënyrë të veçantë ndaj dobëve, edhe më i kujdesshëm, sidomos në momentet e rrezikut dhe të vështirësive. Ndaj Allahu i Madhëruar, jo pa qëllim, ka zgjedhur që çdo profet ruante delet si një mësim i mirë për t'u treguar bari i mirë edhe për njerëzit, pasi Allahu i Madhëruar t'u zbriste shpalljen e tij dhe ata ta përcjellin atë shpallje gjithë amanet tek njerëzit mbar. Lutë Allahun e Madhëruar që të na bëj të gjithëve të përfitojmë nga jeta dhe vepra e pejgamberit alayhi salatu wassalam në çdo periudhë sajën. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.